Harstad-skolen står foran store utfordringer. Kutt, skolestruktur og uro preger hverdagen. Men hva status akkurat nå? Du lyttet til Tett på, en podcast fra Harstad Tidende. Velkommen til Tett på. Harstad-skolen igjen under press. Det skal kuttes over 30 årsverk frem mot 2030. Rektor har byttet stoler, og nå, knapt 2 år etter forrige runde, skolestruktur igjen på bordet. Hvor alvorlig situasjonen egentlig, og hvordan havna vi her? I studio i dag, fungerende skolesjef og fortsatt rektor, Peder Johnsen, og leder i det kommunale foreldreutvalget, Carl-Henrik Sibke, og ikke minst Ole Jonny Korsgaard, fast gjest. Og mitt navn Kjell Rune Henriksen, jeg sjefredaktør og ansvarlig for denne sendingen. Peder Johnsen, heretter Peder, du sitter bokstavlig talt på begge sidene av bordet nå, så la oss starte der. Du har jo fungert som skolesjef siden januar, og i tida di som rektor så har du jo også vært en tydelig stemme. Har perspektivet ditt endret seg nå etter at du ble skolesjef?
Ja, det har det definitivt endret seg. Det å komme inn som skolesjef betyr jo at man skal ha et overblikk på alle skoler. Tenker når jeg var i går så kun rektor, så hadde jeg stort sett min egen skole å forholde meg til. Nå skal jeg forholde meg til alle. Og det klart, vi har 11 grunnskoler i Harstad, og de trenger støtte, og det har vært hovedfokus mitt å gi dem den erfaringen som jeg har, og USA har mye erfaring til dem, sånn at vi kan dra skole, Harstad og Lasse i lag. Det har vært kanskje den største overgangen.
Jeg ser du den spagaten rektor og skolesjef Peder Johnsen står i?
Ja, altså, jeg ser absolutt det, og jeg ser også at det er krevende for han, Peder. Samtidig så har jeg tillit og pris på hans tydelighet, og det tror jeg vi har manglet fra før. Så det er klart at vi har jo snakket om en gang tidligere her at det, på et eller annet tidspunkt så må plastere av, så kanskje han, Peder, er den rette til å ta av plastere.
Ja, plastere av, Peder. Mener du det samme nå som du gjorde før du også tiltrådt som fungerende skolesjef?
Ja, det gjør jeg definitivt, og det største erfaringen jeg drar med meg inn også er jo det at jeg har vært rektor i skole Harstad i 24 år. Jeg har sett med en bred kompetanse om hva skole. Og så har jeg jo nok, som det stod i det her, at jeg har prøvd å være tydelig, men samtidig så har det vært viktig for meg å være ærlig. Og det tror jeg er hovedbudskapet. Det å kalle en spade for en spade når det er godt vær, men også tørre å gjøre det når det er dårlig vær. Og nå er det vi ute i litt dårlig vær.
Skal komme mer tilbake til værmeldingen senere, men hva det som har overrasket deg mest etter at du nå også satt deg på den andre siden av bordet, for å kalle det?
Ja, det som overrasket meg mest er jo det på en måte man kan kalle for spillet, altså det samhandlingen også mot politikere. Det at politikere vedtar en virksomhetsplan for skolene er jo et styringsdokument for skolene som jeg kanskje ikke fullt var like klar over hvor stor påvirkning jeg kunne ha inn mot en avgjørelse, hvis den gjøres korrekt. Og jeg tenker at det har også vært hovedbudskapet, det å faktisk gjøre politikerne i stand til å ta de rette avgjørelsene. Det å fortelle dem hva det slags konsekvenser man får hvis man tar den og den avgjørelsen. For det er veldig lett å ta de positive avgjørelsene og de lette avgjørelsene, men i nedgangstider når det er vanskelig, så er det vanskelig også for politikerne. Og da må vi tørre å fortelle dem hva innebærer det dersom avgjørelsen blir feil.
Og de forsto deg jo da du ga tydelig beskjed om sommeråpen SFO?
Ja, det er jo et eksempel på at vi måtte fortelle dem at ikke pålagte tjenester går ikke an å drive for enhver pris når det går på bekostning av det som er lovpålagt, altså undervisning i klasserommet.
Men i den dobbeltrollen du sitter i da, hvordan er det å balansere lojalitet mellom ansatte og politikk og administrasjon på den siden?
Ja, hvis man skal tilbake til dobbeltrollen, så jo den, formelt sett så sitter jeg jo som rektor på Kila skole også, og den prøver jeg jo å vareta, men vi har jo også fått oppnevnt der en assisterende rektor, og har en stor og trygg ledergruppe som også er å støtte meg. Og det uten at de hadde vært der, så velger jeg å berømme dem, både dem og de ansatte på Kila-skolen. For det helt klart at skolesjefstillingen, den spiste jeg. Der er jeg mye. Og blir mindre og mindre på Kila, så sånn sett så tror jeg det kan bli godt å være der mer som jeg skal være først.
For en rektor bør være på skolen og ikke halvparten av tiden på rådhuset?
Ja, definitivt så må rektor være på skolen. Og hadde ikke det samspillet mitt vært med den ledergruppa som er både stor og trygg og god, vært der, så hadde det her aldri gått. Det har ikke vært muligheter. Så det tror jeg. Det har vært nøkken for at jeg kunne ha vært i en sånn rolle. Nå har jeg vært i dommerrollen i de siste 4 årene. Så de har jo på en måte blitt vant til det. Men skolesjefjobb, det er ikke en jobb, det er en livsstil.
Ole Jonny, du har jo god innsikt i læreryrket som lærer selv, riktig nok for noen år siden. Hvordan ville du oppfatte å ha en rektor, en sjef som også er mye borte på grunn av andre oppgaver?
For det første skulle jeg få tak i denne innledningen. De, når jeg sitter ved siden av Peder her nå, så ser jeg sånn at nei, det er ikke noe å ha vært i praksis under lærerskolen og ha et år ute. Det som i hvert fall noen av oss trenger daglig ledelse mer til stede enn andre. Og sånn som skolen har utviklet seg, så tror jeg det er viktig å ha noen du kan avstemme det som skjer i løpet av dagen, det som skjer i løpet av uka, sånn at du kan få god veiledning, gode tips, ikke sant, på veien videre. Samtidig så er det viktig å holde lederen ved skolen orientert om det som skjer, så det er ikke bare enveis kommunikasjon der. Så det begge er tjent med å ha ledelse i front, rett og slett. Men en ting jeg tenker på, Peder, når du snakker om det politiske samhandlinger. For vi har jo hatt flere politikere her, og jeg synes det har kommet opp nå det siste året at de skulle ønske de var modigere ved forrige runde for å ta noen beslutninger i forhold til skolestrukturen. Sånn som du ser det nå, må vi ta mer Møllers tran nå for å få det på plass enn hvis vi hadde vært litt mer innovativ tidligere?
Nei, jeg tror vi må være tydeligere. Jeg tror vi må rett og slett, sånn som ble gjort sist her, og forklare konsekvenser. Mm. Og det er jo grunnen til at vi er kommet der vi er at vi har for mange for små skoler. Og dette skal vi selvfølgelig prate litt senere om, men det har en pris å bli veldig små av. Så hvis man ser sammenhengen der, og ikke begynne å telle antall hoder nødvendigvis av 100 elever, det tilsvarer cirka en elev i hver klasse. Smør man det utover, så merkes det ikke. Men 100 elever mindre, det høres ut som et voldsomt tall, men det er ikke det.
Vi skal komme tilbake til struktur og bærekraftig utvikling, men aller først så har jeg lyst til å ta pulsen på Harstadskolen as we speak. Peder, du var jo inne på det, men hvordan vil du beskrive tilstanden i Harstadskolen akkurat nå?
Nei, jeg tenker at situasjonen i skolen i Harstad er preget av den tiden vi er inne i. Det er en del usikkerhet. Hver gang ordet struktur kommer opp, så skapes det en usikkerhet både blant ansatte, blant elever og blant foresatte. Og det merker alle. Det merker lærere, det merker skoleledelsen. Det merker alle. Og så er det vanskeligere å drive i nedgangstider enn i oppgangstider. Det er også en utfordring som gjør at tilstand, man kan stille spørsmål om tilstand, men i alt hovedsak så tror jeg faktisk den er god. Vi har masse dedikerte lærere hver dag som går med en ting for øyet, det er å gjøre livet og læringen til de elevene vi har best mulig. Og all honnør til dem for at de står i det de står i per i dag. Det er en yrkesgruppe som burde prate varmere om både det yrket de har, men også det de utøver, for det er en forskjell. Og spør man elevene i voksen alder, hvem som var de viktigste personene, så var mamma og pappa de aller viktigste, og så kom læreren til noen tre. Og det tror jeg man skal tørre å snakke litt om, For det tror jeg en viktig samfunnsoppgave det skolen har. Det å gjøre folk til gode folk.
Men vil du si at det preger alle sammen på, på hvilken måte da, og hvordan utslag gir det?
Når pila, den økonomiske pila peker nedover, og man kanskje ikke har de økonomiske muskler man burde ha, så må man kanskje gjøre ting på andre måter. Skolen er en tungrodd organisasjon for å gjøre ting på andre måter. Det tar tid å endre. Og da blir man utrygg. Vi må, når det blir mindre penger til en drift, så må vi redusere aktivitet. Og da er det jo i første gang den aktiviteten som ikke er lovpålagt som må reduseres, og det er jo kanskje den artigste aktiviteten, egentlig. Det å kunne dra på ekskursjoner, det å gå i turnhallen, det å gjøre sånne ting som man må kanskje si at dette er, det er ikke mulig å få til. Men da er jo inne på det et annet sak som gjør også at man kan gjøre det bedre, og det er samspillet, vi nevner samspillet med politikere. Men jeg vil jo si at samspillet med foresatte er også utrolig viktig for å løfte i lag.
Karl-Henrik, Peder er jo inne på at alle merker det. Hva hører du fra foreldre og andre i FAU?
Det er jo litt av utfordringen, det at Harstad kommunale foreldreutvalg består jo av 11 forskjellige FAU-er i Harstad-skolen, og vi da representerer jo egentlig alle foreldrene i Harstad. Det er jo vanskelig å få stemmen til alle foreldrene, så det vil jo være noen ambassadører som vi ofte har mer kontakt med enn andre, men det foreldrene er spesielt opptatt av for tiden, det var jo det som innledningsvis her snakket om skolestruktur. Det er jo det første alle nevner egentlig, liksom hva skjer nå med Harstad-skolen fremover, og de har jo det som skjedde frist i minne for 2 år siden, hvor det var ekstremt mye engasjement. De demonstrerte utenfor kommunestyret, foreldrene gikk i tog, vi skulle ha lystog og en del ting. Og så skolestruktur er ekstremt viktig, men forskjellen fra den gangen er kanskje det at nå virker det som foreldrene forstår at det er noe som må gjøres. Så nå er det mer om å gjøre å finne den beste løsningen. Ikke nødvendigvis si at skolen min kan ikke nedlegges, men hvordan skal vi få det til i forhold til de økonomiske rammene som ser ut som det blir her i Harstad da. Og så er det jo en annen ting som opptar dem, det er jo den kalte uroen i ungdomsmiljøet. Det har jo vært en del episoder nå på en ungdomsskole blant annet, som ble tatt veldig alvorlig, og som var veldig alvorlig. Det er jo noe foreldrene er opptatt av. Og så er det jo det med nedskjæringer, hvilke konsekvenser vil de nedskjæringene som er vedtatt fremover få for antall lærere, elevene, blir det større klasser, blir det færre lærere utenom det lovpålagte i og så videre. Så det er liksom de tre tingene, skolestruktur og uro i ungdomsmiljøet og det med nedskjæringer og konsekvenser.
Som engasjert medborger og ikke mye lærer, Ole Jami, sett fra utsida, hvordan ser du Harstad-skolen?
Nei, for det første så er jeg jo helt enig med Peder. Det gjøres jo veldig, veldig mye bra jobb. Og jeg har jo hatt gleden av å være engasjert i noen av de skolemiljøene gjennom ungt entreprenørskap og sånne ting. Og jeg blir jo kjempeimponert over det jeg ser og hører og får oppleve gjennom de primært ungdomsskolene jeg har vært innom da. Den uroen som blir referert til her, ikke sant, det opplever jeg dessverre er sånn, liksom, et litt nasjonalt problem, at det er en del utagerende virksomhet på en del elever. Men vi skulle ha vært tidligere, som også Peder var inne på, vi skulle vært tidligere og gjort de grepene som har vært nødvendige. Vi har vært litt fake, og det har vi hatt oppe her i tett på tidligere. Så jeg ser egentlig frem til at det kan skapes en ro gjennom den kvaliteten og den kunnskapen som Peder har sett på, og forankring blant politikerne, at vi gjør de grepene som må til, og skulle gjerne ha gjort det en gang for alle. Altså hvis det er 11 nå, og venstøkket er at vi er nødt til å komme ned, det er nødt til å være 8 eller 7, ja, så få noe gjort det, sånn at informasjonen kommer ut, og at folk vet hva de skal forholde seg til, og et cetera. Fordi at det å gå sånn der lenge i sånn der usikkerhet, det ikke gunstig for noen. Så det krevende. Ja, ja, sagt at det krevende, men vi må bare gjøre det.
Peder, du har vært rektor i 24 år, hva du sa.
Nei.
Og så det jo sånn med oss at vi liker å tenke at alt var bedre før. Så da har jeg spørsmålet, Peder, var Harstadskolen bedre for 20 år siden enn i dag?
Nei. Jeg har vært med på mange strukturdebatter i de her 24 årene, og vært med og ikke fysisk selv har vært avgjørende for å bli lagt ned en del skoler. Jeg tror ikke livet på, det var mange bra ting som skjedde da også, bevare meg vel. Men nok er veldig enig med Ole Jonny. Vi må tørre å rive av plasteret, og så er det noen rammefaktorer som må endres på før at vi skal komme inn i en struktur, og så er det jo nok dessverre sånn også at Harstad kommunes økonomi med 5 milliarder gjeld er en utfordring som vi må balansere. Og renteutgiften har jo økt betydelig også for Harstad kommune de siste årene, og det er jo det som gjør at vi er i den situasjonen. Vi har vært flinke å bygge Nordsjø skole, vi har vært flinke å bygge helsehuset. Det koster godt over 1 milliard til sammen. Det skal også betales. Sånn at og vi snakker om veldig mange ting her, uro i ungdomsmiljøet, ja, det er nok mer, men da snakker vi om de få. De aller, aller fleste er 110% elever, de klarer seg veldig godt. De som utfordrer oss, de er også 110% elever, de trenger bare å bli sett litt mer. Ung entreprenørskap er en fantastisk sak på det. Jeg var så heldig å få overvære finalen i år, og ser at mange av de elevene der, elever som kanskje sliter faglig, men som har utrolig mange egenskaper som de profiterer på en sånn type som unge entreprenørskap. Det er nesten som man står med tårer i øynene og ser på hvor kan de fortelle. Og deres kreativitet og oppfinnsomhet. Men jeg vil kanskje litt tilbake til det som jeg ser som viktig, og det er tidlig innsats. Vi snakker ofte om når kan vi gå inn og reparere. Jeg er mye med på sporet at vi må gå inn og hjelpe elevene tidligere. Vi må styrke barnehagene, vi må lære ungene å leke bedre. Sosial kompetanse er mye dårligere i dag enn det var for 20 år siden. Hvordan møter vi lek? Hvordan møter vi hverandre? Hvordan kan vi lære å leke? Hvordan kan vi lære å få bedre fysisk form fra barnsben av? Da vil vi lykkes bedre på skolen, tror jeg. Vi vil lykkes bedre i det sosiale. Og jeg tror idrettslagene også vil profitere på at vi får bedre idrettsutøvere på sikt. Det er jeg helt sikker på.
Det der synes jeg er kjempespennende, for det der har jo jeg også vært kjempetydelig på, at når de tingene du tar opp der, hvorfor beslutter vi ikke bare det? Vi hadde jo det her oppe tidligere også, i forhold til mobiltelefon, i forhold til oppmøte, i forhold til den, altså hvem skal ha taktpinn i forhold til hva vi skal gjøre. Og det har jo frustrert meg da, som vi er jo cirka like gammel, eller kanskje jeg er litt eldre enn det da, men det er jo vi ønsker akkurat det samme, men forankringen hos foreldrene, hvordan er det på det at hvis vi blir tydeligere på hvordan vi skal ha det, er det, snakker vi samme språket?
Nei, jeg tror ikke vi snakker samme språk. Jeg har sagt det mange ganger at vi har i ferd med å få en generasjon med foresatte, og selvfølgelig generaliserer seg alle over en kam, og sier at vi tenker på individet. Vi tenker på meg selv og mitt eget barn, og så glemmer vi fellesskapets barn. Når det sies at det må en hel landsby til for å oppdra et barn, så er det delvis sant, men den landsbyen må stille opp. De må være der. Vi ser at dugnader går ned, vi ser at oppmøte på sommeråp på SFO, vi melder på, vi klarer ikke å melde av, vi tenker på mitt barn. Og det gjelder alt. Det gjelder også idrettslag. Aktiviteten går ned på engasjementet, vi kjører ungene til trening, og så henter vi dem.
Og der tror jeg, Peder, ja, at hvis vi tør, som jeg virkelig heier på deg med, for den personen du er, hvis vi bare tør å være tydeligere og sette opp stolpen, så tror jeg også vi får et annet resultat. For vi har vært litt for utydelige der tidligere. Vi ønsker gjerne det aller beste som du er inne på, men når vi kommer til stykket og skal definere rammebetingelsene, så trekker vi oss liksom i taklingen fordi at alle skal bli hørt og lista blir senket. Så jeg heier på prosessen og har tro at du er helt rett.
Karl-Henrik, nå hører vi Peder si at han, jeg hører jo at han etterlyser et større foreldreengasjement for å få det her til. Er det noe du kjenner deg igjen i?
Absolutt. Vi ser jo, vi arrangerer jo innimellom veldig gode temakvelder med gode foredragsholdere. Viktige ting som gjelder egentlig helt fra første til tiende klasse. Oppmøte sist vi hadde var ca. 120 stykk på Harstad skole av alle potensielle foreldre i Harstad. Det gikk på rus, det var politiet var der og snakket om status og så videre. Jeg må si jeg var ekstremt skuffet over veldig lavt engasjement, og det var godt markedsført på forhånd på alle skoler gjennom FAU, gjennom IST og så videre, som er alle kommunikasjonskanalene vi har til rådighet som ikke koster penger. Og jeg har et lite hjertesukk til foreldrene der, engasjer dere. Altså, jeg er helt enig med Peder, dugnad. Jeg synes det skjedde et eller annet etter covid. Med, da er det individualisme, det er foreldre som ringer og plager livet av rektorer fordi det er snakk om klassefordeling, at min datter eller sønn må gå i klasse med den og den, hvis ikke så blir det veldig vanskelig. Altså, vi kan ikke nedlesse skolens ledelse med sånne ting. Det kan godt hende at det finnes hederlig unntak, men ikke som hovedregel at du skal få lov å bestemme der.
Men min påstand er jo at dette fremstår jo nesten som en gordisk knute. Man har snakket om det her i mange år, at foreldre må på banen. Og dagene går, månedene går, årene går, og det skjer jo faktisk ingenting. Hvordan skal vi løse det her?
Nei, en ting som skuffer meg litt, det er at det er vel 2 år siden vi hadde et åpent møte i Nordic Hall, hvor også foreldrene gjennom HKFU ble invitert til å komme med gode forslag til hva kan vi som foreldre gjøre. Vi hadde en lang liste med forslag som ikke kostet noen kroner å iverksette, og det har jo ikke skjedd noen ting. Vi har foreslått i årevis at vi trenger litt hjelp fra Harstad kommune til å få i gang det vi kaller skoleravner, som er en sånn litt underbruk av natteravner for å være ute i nærmiljøet. Som heller ikke ville koste kommunen noen annen ting, annet å sette av et lite 20% årsverk noen måneder til å få ting opp og gå. Og det skuffer meg som leder av HKFU, og sikkert gjør at en del foreldre blir litt demotivert når man faktisk bruker tid på å komme opp med ting som fungerer, mener vi.
Peder, du har jo i flere sammenhenger også etterlyst foreldreengasjement og vært av deg. Har du kommet til et punkt der hvor du nesten ikke orker å ta det opp mer?
Nei, jeg kommer aldri til å gi det opp, og jeg skal være med så lenge jeg klarer å prøve å påvirke og ikke legge skyld på noen. Dette er et spill. Vi må gjøre laget bedre, og laget det er de voksne i samfunnet. Og det må jeg være som skoleleder, være mitt ansvar bevisst. Og som skolesjef så har jeg også vært veldig heldig å få delta på både folkemøte og vært på møter i Harstad kommunale foreldreutvalg og ser det engasjementet. Men vi må få det til å smitte. Vi må få det til å smitte. Vi må få Harstad idrettslag, vi må få Landsås, vi må få banen. For de har krefter som virker. Når Landsås forteller det de har gjort oppe på Landsåsbanen, så smitter det. Andre ser til dem at de får det til. Når vi går til Bodø og ser hva får Bodø-Glimt til, så smitter det. Vi har unge gutter i Harstad som drar til Bodø og trener på månedlig basis. De har lyst til noe. Da smitter det, og da får foreldrene det til. Vi må fortelle foreldrene at dette er viktig, at vi er i lag. Og når Karl-Henrik sier det han sier, så må Harstad kommune kjenne sin besøkstid. Vi må tørre å stille opp med det som skal til for å få det engasjementet. Vi må i hvert fall legge til rette.
Men med fare for å være en festbrems da, det her, som jeg sier, vi har jo tuta om det her kjempelenge. Det skjer jo ikke noe. Hvordan i all verden skal vi få det til?
Nei, vi sliter jo med det, og det å få folk til å faktisk stille opp for det viktigste de har. Barna har dem på lån i noen år, og så plutselig sitter man der alene der de flytter ut. Stort sett alle rundt det bordet her har jo barn som er flyttet ut. Så ser vi jo at det er en utfordring. Og tidlig engasjement blant barn gjør at de barna holder på med sin aktivitet lenger. Det er min påstand, og jeg tror det er viktig. Og jeg tror det må være noen tydelige røster som sier at vi må stille opp for alle. Vi må ikke stille opp for bare mitt barn, vi må stille opp for alle barn. Det er lovt.
Ole, du er jo en løsningsorientert
fyr. Ja, altså, det som i 2009 så fikk jeg første sida i Harstad Tidende. Det er ikke det at jeg gjør meg så jævlig godt på første sida, men da, min korte politiske karriere, da adresserte jeg jo ansvaret for det som skjedde i Harstad skolen til foreldrene. Og da fikk jeg jo 109 tilbakemeldinger. Det var ikke bare positive det. Men det som jeg blir liksom engasjert på, Peder, som du inne på, i alle sammenhenger så det jo to ting som fungerer. Enten gulrota, som vi alle helst ønsker å bruke, eller så det pisken. Og sånn det for oss alle, fra vi små. Så det som så rart, synes jeg, når det gjelder det, vi kommer til foreldrene, så skal vi så bare bruke gulrot. For vi har bare tro på at det gulrot som funker. Jeg tror ikke det. Jeg tror det som alt annet i livet. Det må være en konsekvens å ikke stille opp på de arenaene der du skal ta ansvar. Hvis du ikke evner selv å si du skal ta ansvar, så må noen greie å fortelle deg at hvis du ikke tar ansvar, for det som er rett og slett i samfunnet nå, det at det ingen konsekvenser å ikke ta ansvar. Selv å vedrørende dine egne barn, hvordan skal vi løse det?
Vi har skolen og verktøy i kassa.
Nei, vi også der. Vi har selvfølgelig en del verktøy, men vi kan ikke tvinge folk til å komme på. Kanskje det viktigste man gjør, det foreldremøte. Det å stille på dugnad for alle sine barn, ikke minst sitt eget barn, så har skolen ikke noen sanksjon mot det. Vi kan ikke tvinge dem inn der. Og så må vi kanskje også der gjøre folk bedre. Når jeg er en travel mann, så er det tid til det jeg ønsker å prioritere uansett. Og er det en god fotballkamp på TV når jeg finner ut at jeg skal se den, så finner jeg tid til å se den, uansett. Og når mine barn var på fotballtrening, så har jo jeg da vært både handballtrener og fotballtrener. Aldri noen suksess som idrettsutøver, men jeg var der for deres del. Og det tror jeg det viktigste. De holdt på lenge, og jeg ser at de holdt på med sine barn. Ennå. Og det bra. Så det tror jeg viktig. Og vi må skape det engasjementet. Jeg tror vi er for opptatt med oss selv. Vi er for opptatt med telefon. Være på den digitale plattformen. Og så glemmer vi det viktigste vi har. Og det er den omfattende slekt.
Peder, du snakker om verktøy, men klart, så lenge det ikke er konsekvenser, og som vi er inne på, som kan Henrik også si, at etter covid og folk er blitt mer egoistisk, så må det, jeg tror dessverre for ungene sin del, så må det enten bli transparent på en måte sånn at alle ser hvem som ikke bidrar, eller så må det være en eller annen form for skjult tilbakemelding som gjør det at folk er nødt til å gjøre et valg, hvis de ikke gir å prioritere ungene selv. Jeg tror det. Men, hvis vi ikke fortsetter denne reisen her.
Vi ser jo på den forrige strukturen, når det var snakk om å legge ned skolen, da kom engasjementet. Da kom toget. Og det var jo kanskje, da skulle man se at ting kunne endres. Og da stilte folk opp. Og så er vi jo ikke der i dag når det gjelder at vi skal gå i tog for alt. Men vi må i hvert fall stille opp og si vår mening. For å få en bedre oppvekst for de samme ungene. Skolen i alt hovedsak er bra. De aller, aller fleste ungene klarer seg veldig, veldig bra på skolen. Og de som sliter, de klarer seg også bra når de blir sett. Det er min påstand, og det fikk vi jo bekreftet fra politiet på folkemøtet som var på Mykila. Det finnes ingen barn i Harstad som ligger hjemme og tenker i dag skal jeg gå på skolen og være urolig. Det barnet er ikke skapt det. Så dette er en utfordring som vi må tørre å sette ord på. Vi må tørre å si at dette er status. Og jeg er helt enig med Ole Jonny. Vi må tørre å si at i dag er det obligatorisk oppmøte. Kom på møte. Vi har valgt hvem som skal være sekretær. Du skal slippe å være det. Han skal være klassekontakt. Han er valgt før møte. Kom du på møte og se hva som skjer i skolen vår. Da får vi til.
Du, er det ikke på tide å engasjere seg og om så gå i tog når man hører at Harstad-skolen blir pålagt og et nedtrekk på hva det er, 30 stillinger i løpet av en 2-3-årsperiode? Er det ikke da man bør finne fra faklene og gå i tog?
Ja, vi bruker kanskje mer penger per elev enn sammenlignbare kommuner allerede i dag. Og det er en del av utfordringen som gjør at skolestruktur kommer opp. Vi har nok for mange klasser som er 13 og 14 elever, som naturlig kunne, og vi snakker ikke om å fylle dem opp til 27-28, kunne vi ha fylt dem opp til 19-21, fått et helt annet læringstrykk. Og vi har noen lærernormtall som gjør at det betyr ikke nødvendigvis at lærertallet nødvendigvis blir mindre. Er man en lærer på 18, så kunne man vært to på 22. Og så kan man ha sett hva er forskjellen. Men man vil få et mer robust lærerkorps, man vil få et mer robust elevtall. Så det er nødvendigvis det som kanskje skjer, det at vi får for mange klasser med for få elever. Og så er det sånn at når vi står på taket på Harstad skole, så ser vi Seljestad skole. Og står vi i taket på Seljestad, så ser vi Kalmungen skole. Altså det er jo under 2 kilometer mellom hver skole. Og det er en del av utfordringen, og det er der utfordringsbildet kommer. för det att det blir för tätt emellan. Och så ser vi att vi har någon växtzona i Harstad kommun. Kanvågen är en sån typ av växtzona. Säljestad barnskola är en sån typ av växtzona. Där det kommer. Kilaskola är för exempel en nedgang i lättade. Där kommer det att snu ganska fort. Det vet vi att jäktehållet är på tur till att skiftas. Det kommer det att få växt och det har varit bygging i Rugevika. Detta vet vi om. Detta talen har vi. Vi vet ju de unga som är producerat. Vi vet vi talar i nästa 6 åren på. De ska gå på skolan i 10 år. Vi vet att den kommer. Vi vet hur den bosätter sig. Och vi vet hur det bygger klart tomt. Men så ser det nu. Så är skolan för tätt. Och då får vi sådana rare klassdelningstall. Hur du får 28 elever som ska börja på skolan i första klassen. Så ska det vara 19 i klassen. Då måste du ha 2 klasser. Hade du tagit för exempel 2 skolor som ligger tätt mot den. Så får 3 klasser istället för idag får 4 klasser. Och en sån klass kostar 1,4 miljoner. Så stort tal. Vi har ett elevtal som gick ner i år. 3 mindre klasser. 4,5 lärarstilling. Men reducerade vi bara på det. Det är inte ett nedtrekk. Det blev så många mindre klasser. Men det var tatt i nedtrekket som en del av besparingen.
Men min mening var och är framdeles att för 2 år sedan cirka så var politikerna allt för feg och du snackade inledningsvis om att riva plastret. Man borde ha gjort det för 2 år sedan.
Absolut, absolut, för det är klart det har något med de här pengarna som förvittrar på rot rätt och slett. Vi kan inte göra något med det som har skett, men jag syns det är jättebra det han Peder säger nu. Jag syns det är jättebra att han flaggar att vi är nöjda att se på den hela strukturen och så får vi bara finna ut vad är det vi nu då gör och när du önskar eller refererar till fakultet så må vi gärna ha det när planen kommit upp. För det är klart vi är mer känt med och ungarna är mer känt med och som han säger att ha 3 klasser. Än att ha 4, för då brukar vi liksom 1,4 miljoner som egentligen går som vi kunde ha spart och också för ungarna sin del så är det så att det att ha lite större klasser det är också en fördel för dig. För det har något med vänner och vänskap och växt och de tingarna där så jag tror det är viktigt nu att sätta lite ro i båten till om Peder har skissat kommit upp men vi är nöjda att ha ett nätverk på antal skolor, det är vi inte tvil om.
Nå skal ikke jeg foregripe den strukturprosessen og for så vidt debatten, men Peder, det jeg hører at du sier, det er at vi har for mange skoler i Harstad.
Ja, definitivt. Det er mitt syn at vi har for mange skoler, og det er også en del av det utfordringen vi har i lederkabalen. Når lederkabalen blir så liten at den er 2 personer, og den ene er borte, da har man en utfordring. Det var en av grunden att att heter mitt ståste har gått relativt bra med att det har varit en del borta från Kila skola. Det är att vi har en stor det är byens största skola. Vi har 450 elever och vi leder gruppen på 6. Då kan vi leda på en lite annan måte och så får vi det till. Hade det varit 2 så hade vi kunnat varit det. Det har inte gått annat.
Och när du säger att det går inte att bruka osthövern längre för osthövern den skraper faktiskt i bordplata så är vi igen tillbaka på struktur.
Jag vet på strukturer och nu har jag varit i den den heldiga situationen eller uheldiga hur jag har lagat resurstilldelningen till skolan Harstad till hösten. Och den är skärt till benet. Den har tagit utgångspunkt att vi ska göra det lovpålagda. Vi ska fylla det upp och så är det inte tagit höjd för där som det sker ändringar i behov underveis. Och vi är helt på benet. Alltså det är där vi är. Skolan sliter i för nedtrekket med att hålla sin budget. Det är kjensgjerning. När vi får barn som börjar på skolan som utfordrar så trenger de extra resurs på sig. Där kommer vi ut och få utfordringar så det håller. Och då är vi nog inne på det du stilte spørsmålet egentligen. Ja, jag tror faktiskt att vi har för många skolor. Om det faktiskt är möjligt att göra något med det här utan att bygga något nytt idag. Det är ett annat spørsmål, men det där utfordringen nog kommer att ligga för de stora skolorna som ligger nära centrum från Seljestad till Kanvågen. Det är så många elever där cirka 300 på var. Är det vanskligt att göra med sån utan att bygga en stor ny. Och då är ju det huvudbudskapet här, det är ju på nytt igen ekonomi. Hade räntan varit 0 och Hugo Tode satt som kommunaldirektör och räntan varit 0 så hade det inte varit något problem. Nu är 5%, 6% och då är det självklart en utmaning. økonomibildet er at vi betaler 200 millioner mer i renter nå enn vi gjorde for 5 år siden.
Nå skal jo den strukturdebatten få gå sin demokratiske gang, men hva er status der nå?
Status er, det har vært satt ned 3 grupper der, en arbeidsgruppe, en referansegruppe og en styringsgruppe. Forrige uke la arbeidsgruppen ned sitt forslag. Det var møte senest i går i referansegruppa, og der har begge i styringsgruppa, og de har kommet inn med innspill. De behandles nå, sånn at vi er klare å, kanskje må vi ta ut noe av det arbeidsgruppa har gjort, kanskje skal det stå. Noe er mulig å gjøre, noe er ikke mulig å gjøre, men det har vært stilt det mulige og det umulige spørsmålet. Noen av de spørsmålene lar seg kanskje ikke gjennomføre, men det har i hvert fall vært tort å stille spørsmål rundt det. Og det er bra, det kan vi få en prosess på. Så den prosessen er faktisk godt i gang. Det skal legges frem til den arbeidsgruppen skal legge det frem til politisk behandling i kommunestyret 18. juni. Det vil ikke være en behandling av struktursaken. Det vil være om den skal på høring eller ikke. Da vil den jo, etter alle solmerker, bli sendt på høring ut i alle de brukergruppene som skal være berørt 18. juni. Tanken er da at det skal ligge ute på høring i 3 måneder, så 18. september skal den være ferdig fra høring. Da skal alle de som skal høres være hørt. Så skal den legges frem i kommunestyret på novembermøtet. For å få den i det som heter handlings- og økonomiplan, sånn. Det heter sånn kommunalt for å få om det. Så vil jo den jobben som gjøres fremover nå være grunnlaget for om den går igjen eller ikke. Til syvende og sist så skal politikerne vite det her. Det kan hende at noe klarer vi å få til på kort sikt, noe må vi ha litt lengre sikt på. Av og til så kan det være lurt å jobbe sakte, det tror jeg kanskje kan bli et resultat i den prosessen her. Og så tror jeg vi må tørre å snakke om det. Og snakker vi om det, så trygger vi foreldrene. Vi får trygge foreldre på det. Jeg tror ikke det kommer til å bli så veldig mye fakkeltog denne gangen. Karl Henrik nevnte det tidlig. Det er en forståelse at det må gjøres noe.
Ja, Karl Henrik, hva er det viktigste for foreldrene i prosessen og strukturdiskusjon?
Det er jo stabilitet og forutsigbarhet, altså sånn... Jeg er helt enig med Peder, jeg tror heller ikke det er så vi har veldig mange quick fix på veldig kort sikt, altså struktur må du tenke langsiktig. Det er ikke bare å jonglere mellom skoler, flytte elever, bygge nytt, snakker man om nybygg av en skole, snakker man om ganske mange millioner, man snakker om mange år, hva gjør man med eleven i mellomtiden og så videre. Så jeg sitter jo selv i styringsgruppen sammen med Peder og har jo førstehånds kunnskap til det som er fremlagt så langt, og det er jo ikke til å legge skjul på at det kommer til å bli en god del diskusjon og innspill før politikerne får den første rapporten på bordet sitt. Men at det må gjøres noe, det støttes fullt ut. Så har du det som også skaper en utfordring, det er jo nærskoleprinsippet. Som Peder sier at det ville kanskje vært mer naturlig å ha 3 klasser eller på 1 skole, men nærskoleprinsippet, så lenge den skolen du sogner til, ikke er kapasitetsproblemer, så vil statsforvalteren komme normalt inn og si at selv om elevene blir flyttet, så er det nærskoleprinsippet som gjelder. Vedkommende har rett til å gå der hvis den vedkommende vil det. Og det er jo en utfordring med veldig mange tette skoler, for å si det sånn, og mange som sogner til de ulike skolene, så det er også noe man tenker på.
Ole Jonny, du skal få det privilegiet å se inn i glasskula. Hvor står vi i november?
Nei, jeg synes det er veldig positivt, det er både Karl-Henrik og Peder Ski her, og med den jobben de gjør og måten de jobber på, så tror jeg det at det som blir fremmet til politikerne i november er så godt bearbeidet at vi ser for oss en helt annen skolestruktur når vi går inn i 27, og skal jeg ta se glasskula, så tipper jeg vi har fått et nedtrekk fra 11 til 7 skoler i Harstad.
Så får vi se om det er fasit til slutt. Harstadskolen står i alle fall foran noen avgjørende valg. Mindre penger, færre elever og kanskje færre skoler. Spørsmålet er ikke bare hvordan vi sparer, men hva slags skole vi skal ha. Takk til Peder Johnsen og Karl-Henrik Sibke og Ole Jonny Korsgaard. Mitt navn er fremdeles Kjell Rune Henriksen. Du har hørt Tett på, og vi er snart tilbake.